Sveicinu jūs šajā īpašajā dievkalpojumā, kurā mēs atveram jaunā Bībeles tulkojuma revīziju.
Bībeles atjaunotajam tulkojumam veltītajā dievkalpojumā piedalījās dažādu konfesiju pārstāvji. Lasījumos skanēja viena un tā pati Bībeles teksta vieta tikai dažādu laiku tulkojumos. Pirmais bija fragments no Ernsta Glika tulkojuma.
Un kad Jēzus dzimis bija Betlēmē, iekš jūdu zemes, tā ķēniņa Erodus laikā, redzi, tad gudri no austrumu zemes nāca uz Jeruzālēmi un sacīja.
Glika tulkojumam sekoja 1965. Gada tulkojums, un pēc tam arī tas pats fragments no tikko atjaunotā 2012. Gada tulkojuma, to lasīja dievkalpojuma jaunākā dalībniece.
Kad Jēzus ķēniņa Heroda laikā bija dzimis jūdu Betlēmē, gudrie no austrumiem aizgāja uz Jeruzālemi, sacīdami, kur ir piedzimušais jūdu ķēniņš.
Kādēļ bija nepieciešams rediģēt jaunāko 2012. Gadā izdoto Bībeles tulkojumu, to pēc dievkalpojuma vaicāju revīzijas komisijas dalībniecēm Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes dekānei Dacei Balodei un Lutera akadēmijas pasniedzējai Lailai Čakarei.
Dažā vietā tas 12. Gada tulkojums bija tāds drusku revolucionārs, izaicinošs, un diezgan daudzi cilvēki to negribēja pieņemt. Ir lietas, kas tika akceptētas, un ir lietas, kas atkal savukārt cilvēki teica, vajadzētu tomēr atgriezties pie kaut kādas iepriekšējās tradīcijas. Arī tas, ka ikdienas valoda mainās, un mūsu tekstu uztvere mainās. Tāpēc Bībeles tulkojumam ir jābūt cilvēkiem saprotamā valodā. Mēs tagad gribējām to padarīt vēl vieglāk un labāk uztveram un saprotamāk.
Atjaunotajā tulkojumā laboti daudzi personvārdi un vietvārdi, lai tie atbilstu korektai svešvalodu atveidē latviski. Veikti labojumi 10 baušļu tekstā, piemēram, iepriekš lietotā vārda nenogalini vietā izvēlēts vārds neslepkavo, jo komisija apsverot Bībeles kontekstu vienojusies, ka tā ir precīzāk. Taču nevienmēr tieši precīzais tulkojot bijis primārs, ir veikti labojumi, kas izceļ tieši latviešu valodas dažādas nianses, stāsta adventistu draudzes mācītājs, kurš strādāja revīzijas komisijā Andris Pešelis.
Tāds viens piemērs nāk no Ecehela grāmas šķietas ar 8.2, kur burtiski tulkojot, jā, tu bija tāds kā dieva apraksts, jā, tur bija varš, jā, un kāds jau varš ir tāda oranžīgā krāsā, un doma tad bija tāda, vai to tulkot burtiski, ka tur ir tas metāls, jeb to krāsu uzsver. Skatījāmies un domājām, oranžā krāstu nederētu, jā, tas ir tāds startautisks vārds. Beigās mēs nācām pie tāda priekšlikuma, ka tur varētu būt dzintara krāsa. Šis priekšlikums likās tāds ļoti interesants un komiteja to atbalstīja, un šajā, tagad revidētajā tulkojumā arī šis pants ir ar dzintara krāsu.
Par pamatu tika ņemts princips pēc iespējas vairāk izmantot tieši latviešu valodas vārdus un jēdzienus un atturēties no internacionāliem vārdiem, bet dažkārt tas bija ļoti grūti izdarāms, it īpaši, ja latviešu valodā tādu vārdu, kā oriģinālajā tekstā vispār nav. Kā piemēru revīzija komisijas pārstāve Jāna Jēruma Grīnberga min kādu negatīvu sievietes apzīmējumu, kas oriģinālajiem tekstam īsti neatbilst ne pirms 12 gadiem veiktajā tulkojumā, ne arī tagad revidētajā versijā.
Ja drīkst pieminēt to sasāpējušo vārdu, kas viscaur Bībelē ir, un tas ir, kas 12. Gada tulkojumā bija tāda ļoti rupju vārdu mauka tulkots, un mums latviešu valodā nav jēdziens nekādā veidā, kas atspoguļotu to, kas bija šīs sievietes gan vecajā, gan jaunajā derībā. Un mēs esam tagad nonākuši pie vārda netikli, kas arī nav pareizi faktiski.
Atjaunotais Bībeles tulkojums ir rūpīgi izsvērts kopdarbs. Revīzijas komisijā darbojās visu kristīgo konfesiju, neatkarīgo draudžu un arī valsts valodas centra pārstāvji. Baiba Kušča, Latvijas Radio.